Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look at human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me.
E falamos tamén de literatura, literatura confinada, como non pode ser de outro xeito nestes días, porque non botar man de algún libro como os que nos recomenda día sí, día non, María José Villar, bos días.
Hola, bos días, que tal?
Pois aquí, soportando pois, o que xa un novo alongamento desta situación de estado de alarma, como non, buscando máis oferta literaria que nos achegades diariamente en das bibliotecas municipais. Hoxe ves con algo diferente?
Sí, bueno, que hoxe veño con algo diferente, pero íntimamente relacionado, bueno, con esta situación na que estamos. Porque creo que ata agora falamos como dende o punto de vista do confinamento, as persoas que estamos na casa, pero non abordamos quenes son os que están realmente vivindo en primeira persoa toda esta situación no centro mesmo, non? Que é, pois, o personal sanitario. Claro, busquei, bueno, vimos buscar novelas ou calquera outro tipo de literatura relacionada coa medicina. Claro, atopamos miles de exemplos. Xa non sobre a medicina xeral, non son médicos, personal sanitario de todo tipo, pero claro, como non podía meter aquí demasiado, pois centrámonos, podemos centrarnos nos médicos propiamente, non? Trouxen algúns títulos no que o protagonista principal é un médico, bueno, nestes casos os tres protagonistas son médico varón, pero bueno, porque son novelas un pouco antigas. Bueno, onde cobran un protagonismo fundamental, un pouco tratado por iso, pero o tema da medicina dos médicos en literatura en xeral dá para moito, podemos a mellor rescatalo noutro programa.
O certo que tamén o podemos ver en moitas series de televisión, non? Hai todo un xénero en torno aos médicos, aos hospitais, aos enfermeiros.
Efectivamente, no cinema tamén, das series televisivas, bueno, foron un éxito, saíron moitísimas, se popularizaron nunha época. Ademais, son como por etapas, aparecen, popularizanse e empezan a salir moitísimas, non son así como modas que saen. Pero sempre hai nalgún canal de televisión algunha serie no que os hospitais, claro, dá para moito. É un tema porque dá tanto para temas profesionais como temas persoais, dá moito moito xogo. A mellor outras profesións non se ven tan representadas na ficción. Neste caso, claro, escollín tres novelas que falan sobre son médicos porque pensei que son clásicos. E pensei que, ademais, buscan como dar moito peso ao protagonismo desa profesión. A primeira delas é unha novela que, ademais, é moi coñecida. Penso que incluso hai persoas que estudiaron medicina inspiradas, coñezo algún caso, inspirados por esta novela. A novela foi publicada por primeira vez en 1986. O seu autor é Noah Gordon e o título é El médico. Unha novela, con esta conta, pues, unha novela histórica ambientada no século XI, unha ambientación que comeza no entorno de Londres, o Reino Unido, dun rapaz orfo que despois de morrer a súa nai, pois acaba asistindo como axudante a un barbeiro, o que lle chamaban barbeiro de ciruxán, persoa con pouca formación, pero vai facéndose a curas polos povos e esas cousas, ata, influído por unha serie de circunstancias, por un don que él observa en sí mesmo, de saber como predecir a morte das persoas, querer aprender moito máis sobre medicina e darse conta que en Europa non o conseguiría. Entón, unha novela que ten parte de épica, no plano deste personaxe, porque se traslada, é capaz de facer unha viaxe longuísima e trasladarse a Persia para conseguir ser admitido, despois de moito esforzo, de moitas peripecias, na madrasa onde impartía clase en ese momento o médico máis famoso de todos os tempos naquela época, que era Avicena, o Avicina, o Avicena, como se traduce aquí. En todo esto, en una novela que ten de todo, amor, amizade, intrigas, ten todos aqueles elementos que fan que unha novela che guste. Está moi ben ambientada, moi ben descritas os escenarios, a ambientación, e moi ben documentada.
Sí, porque todos eses elementos poderían estar nun culebrón, pero claro, aquí falamos de literatura xa elevada, non?
Xa con peso, porque sí que é verdade que o seu autor, Noah Gordon, investigou moitísimo en todo o século XI, dá moitos datos históricos, aporta moitas referencias, que ademais pertinentes, podía haber eses capítulos que son como de recheo para, mira canto sei, pero en todas non sobra nada, dá unha sensación. E ademais, eu penso que o xeito de escribir, de abordar este personaxe dentro dun contexto histórico, un personaxe ficticio, pero nun contexto histórico, para, digamos, poñernos aos espectadores actuais como era a medicina entonces e como era a sociedade entonces, pues tuvo moita influencia en moitos outros escritores que despois escribiron pues, novela histórica ou novela de ambientación histórica. Eu penso que en Follett, Los Pilares de la Tierra, que de pouco despois, é un pouco fai o mesmo, esta épica da profesión. O sea, o que era a profesión do médico, Ken Follett o traslada a épica da arquitectura. Pero onde a época deixa de ser a mellor hora dun guerreiro para ser un profesional moi comprometido coa súa profesión, que é este caso, ¿no? El médico. Bueno, para non extendernos, que falaría moito máis del, pero dicir que bueno, que el médico foi tamén levado ao cinema no ano 2013. Non sei se temos un tráiler da mesma.
Podemos escoitar e así nos facemos unha idea desa obra literaria.
Dime que es lo que ves.
Es como si el tiempo se detuviera por un breve instante. No veo nada. Solo siento.
En la Inglaterra del siglo XI...
¿Nunca te has preguntado cómo somos por dentro?
¿Sabes qué hace la iglesia con los nigromantes? ¡Quemarlos en la hoguera!
Un joven descubre su verdadero destino.
La muerte le busca.
¿Has sentido la muerte?
Sí. Quiero aprender del médico más grande que ha existido nunca. ¿Qué es esto?
El mundo.
Nunca había visto belleza semejante.
Pois unha película máis que parte dun libro, dunha obra literaria, El médico, pero María José non é o único médico máis que coñecido no ámbito literario, non?
Efectivamente, hai outro tamén que moi coñecido no ámbito literario e tamén no cinematográfico. Outro dos clásicos, o Doutor Zhivago. En este caso, unha novela de Boris Pasternak, un ruso, que publicou no ano 1957, e o publicou en Italia. En Rusia non o logrou publicar ata moitos anos despois, ata 1988, porque foi unha novela que na Rusia daquele entonces, pues, bueno, foi censurada e non conseguiu pasar a censura nun primeiro momento. De feito, Boris Pasternak recibiu o Premio Nobel en 1958, bueno, foi nombrado o Premio Nobel, pero rexeitou para non ter problemas no seu país. En este caso, bueno, o Doutor Zhivago é outro novelón, tamén aproximadamente como anterior, de 600 páxinas por aí. É un novelón, pero neste caso, aínda que o protagonista é un médico e fala do seu exercer como a medicina, non se detén tanto no aspecto médico, como si o protagonista, digamos, que e as súas circunstancias son unha situación máis para elaborar un fresco do que está a pasar nese momento en Rusia. É un drama histórico onde este médico que comeza a exercer en Moscú ten que interrumpir por a aparición da Primeira Guerra Mundial, onde el se alista no exército como médico tamén, pois en primeiro pola Primeira Guerra Mundial, despois pola Revolución Rusa e despois pola Guerra Civil Rusa, pois digamos, hai diferentes acontecementos que van cambiando tendo implicación na súa vida, nas súas circunstancias e tamén no seu deber familiar, porque de estar coa súa familia pasa a coñecer a outra muller da que se enamora, entón Hay una mezcla entre a épica, no, novamente, pero a épica histórica e a un novelón así romántico bastante forte.
Sí, porque eu penso que nos cando pensamos en Doctor Zhivago pensamos máis nese dramón, nese lío amoroso, non?
Sí, efectivamente, o sea, é un tema completamente diferente da novela anterior, pero sí é destas historias que chegaron a posteridade e que cando un pensa nun médico literario pensa no Doutor Zhivago sempre, é así como deses arquetipos, ¿no? Deses personaxes que convén rescatar. Ten tamén a súa traslado ao cinema, foi levado como 8 anos despois, no ano 65, e tamén nunha película que convén recordar, en a que é moi longa, é unha película fermosa, dentro dese drama romántico, pero bueno, que convén recoller porque é un dos clásicos do cine.
Lembrámola brevemente.
Por favor, el doctor Zhivago se ha prometido en matrimonio.
¡Qué desgracia! ¡Que se vaya!
¿Eh?
¡Que se vaya! ¡Echadla fuera!
Sí, llamaré a la policía.
¡No! ¡No quiero que llame a la policía!
¡Déjenme entrar!
¡No necesito policía! ¡Solo quiero que la echen de aquí!
Pues una brevísima escena que también nos llevaba a esa Rusia del doctor Zhivago. María José, ¿algo más?
Sí, traemos otra novela, esta vez también de un premio Nobel. Unha novela escrita anos antes que Doutor Zhivago. Falamos, en outro contexto, en este caso en Estados Unidos, falamos do Doutor Arrowsmith, escrito polo estadounidense Sinclair Lewis. Pois ben, se nas anteriores novelas falamos de novela histórica, dese carácter épico, aquí no Doutor Arrowsmith xa é unha novela máis no contexto presente, no que está escribindo o autor. O autor é fillo e neto dunha familia de médicos, ainda que él non é médico, non exerceu, pero sí ten unha vinculación moi directa con esta profesión. Entón, traio esta novela non só porque é unha das grandes novelas da literatura norteamericana, senón tamén pola implicación que ten a profesión da medicina en todo o argumento da historia. O protagonista é Martin Arrowsmith, é un médico vocacional que entra, digamos, casualmente na medicina por axudar ao médico do seu pobo, pero que despois pues, pasa a formarse na universidade, despois a exercer a profesión. En todo este trayecto vital do protagonista, pois nos vai falando a novela fala de moitísimos aspectos. É moi crítica coa súa época, coa sociedade, é moi crítica tamén co papel do médico e plantexa moitos dilemas. Para empezar, é un médico vocacional, pero o confronta con outros compañeros de estudos que están máis pensando non como él, na vocación da medicina, senón en buscar a súa posición social, en enrolarse na medicina privada e en algunha compañía onde ter máis ou menos mellores ingresos, frente a outras persoas que teñen esa vocación máis directa co paciente, co atención ao cidadán, que é o caso do Dr. Arrowsmith. Él pasa de ser un médico dun pobo, que nos seus comenzos en Dakota do Sur, a despois exercer na sanidade pública e despois nun laboratorio. En todos esos aspectos, digamos, que a novela fai un bo recorrido en diferentes aspectos da medicina e como é ese, e como era en Estados Unidos, un pouco como sigue sendo agora, plantexa moitos temas no que tanto os aspectos psicolóxicos, os protagonistas, como o retrato da sociedade, de todo o que sucede nas campañas de prevención de hábitos saludables, o comezo das vacinas, como estes laboratorios, digamos, son plantéxase un pouco en contra do que o médico que traballa cos pacientes e que está preocupado pola saúde de cada cidadán, de cada unha das persoas, e como, digamos, estes laboratorios, o seu enfoque é completamente diferente. En toda esta confrontación, sabe moi ben amosarnos esta novela. É unha novela publicada en 1925, que aquí en español podemos atopar, publicada por Nórdica Libros, no ano 2011. É unha edición que merece a pena.
Pois, certamente, tres novelas moi diversas, en épocas tamén diferentes, pero con un tema protagonista, como é ese precisamente protagonista médico. María José, de seguro que nos dará para máis conversas este tema dos médicos.
Sí, podemos falalo, de moitos máis. Novelas da intriga. Con protagonistas médicos, os médicos antihéroes, os malvados, que temos alguna historia da literatura, a comedia humorística de Molière. Hai moitos temas, podemos sacar un día e falar de médicos, pero dende outras ópticas.
Pois será eso si outro día, porque xa se nos acabou o tempo. Un saúdo.
Pois ata outra, vémonos.
You're only human after all, don't put the blame on me.